Snažia sa nás oklamať. Sú sladké a predsa nie sú umelé sladidla cukrom, lenže experimenty ukázali, že aj myši vyšľachtené bez chuťových pohárikov dávali prednosť cukru a nik nerozumel prečo. Teraz ale vedci zistili, že kľúčom k tajomstvu sú bunky v črevách a zdá sa, že akési chuťové receptory máme aj tam. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň zistíme, ako črevá rozlišujú cukor, vyberieme sa do sveta parazitických mravcov a pozrieme sa aj na objav záhadnej častice X. Chuť je jedným z piatich základných telesných zmyslov. Receptory chuti objavili vedci už pred viac ako 20 rokmi. Objav rozprúdil ďalšie výskumy. V jednom z nich experti vytvorili špeciálne myši, ktoré nemali chuťové poháriky. Napriek tomu, keď si mali vybrať medzi obyčajným cukrom a umelým sladidlom, takmer vždy u nich dostala prednosť prvá možnosť. Nikto nerozumel, prečo zvieratá bez chuťových receptorov stále uprednostňujú prírodný cukor. Táto záhada však už môže byť minulosťou. Je totiž pravdepodobné, že vedci ju rozlúštili. V novej štúdii, ktorú publikoval odborný časopis Nature Neuroscience, tvrdia, že chuťové poháriky v ústach nemusia vedieť rozlíšiť, či ste zjedli prírodný cukor alebo jeho náhradu. Rozpoznať to však dokážu chuťové bunky v čreve. Práve tie vedia, aký zdroj sladkého ste si vložili do úst a získanú informáciu odovzdávajú mozgu v priebehu niekoľkých milisekúnd. Výskumníci v minulosti objavili tzv. Neuropodné bunky. Teraz sa rozhodli, že preskúmajú, či existuje nejaké prepojenie medzi ich funkciou vnútri čreva a mozgom. Neuropodné bunky sa nachádzajú na hornom konci čreva, hneď nad žalúdkom. Výskumy ukázali, že sú schopné zhovárať sa s neurónmi prostredníctvom rýchlych synaptických spojení. Ukázalo sa tiež, že okrem toho, že bunky produkujú hormóny, ktoré pôsobia v tele relatívne pomaly, dokážu vytvoriť aj neuroprenášače, ktoré sa v priebehu milisekúnd dostanú do blúdivého nervu a následne do mozgu. Neuropodné bunky sú tak zmyslové bunky nervového systému, rovnako ako chuťové poháriky v jazyku alebo bunky sietnice v oku. Neskôr vedci vypestovali v laboratóriu bunky, ktoré sa nachádzajú v tenkom čreve a v dvanástniku. Na malom experimente ukázali, že prírodný cukor podporoval jednotlivé neuropodné bunky, aby uvoľňovali neuroprenášač, ktorý sa nazýva glutamát. Oproti tomu, po podaní umelého sladidla bunky uvoľňovali iný neuroprenášač adenozín trifosfát. Znamená to, že teraz lepšie rozumieme tomu, ako čreva vnímajú cukry a prečo umelé sladidlá túto túžbu nepotláčajú. Kým si svrček vyhrával na husliach, mravce sa celý rok usilovne pripravovali na tuhú zimu a nosili si do mraveniska zásoby jedla. Keď prišla zima, nakoniec prichýlili aj hladného a premrznutého svrčka. Výjav zo známej rozprávkovej knižky zobrazuje mravce ako veľmi usilovný hmyz. V skutočnosti však nie sú všetky rovnako pracovité. Niektoré sa priživujú na cudzích kolóniách a preto občas aj zabíjajú. Vedci v nedávnej štúdii v časopise PNAS zisťovali, ako vlastne mravčí príživníci vznikli. Mravce sú veľmi spoločenský hmyz a ich správanie občas vzdialene pripomína ľudské. Veľakrát v dobrom. Mravce žijú v mierumilovných kolóniách, spoločnými silami zháňajú potravu, spoločne sa starajú o mladé. No niektoré podobnosti už také príjemné nie sú. Ide napríklad o plienenie nepriateľských hniezd, kastovný systém v prospech monarchie, teda mravčej kráľovnej, či príživníctvo. Príživnícku životnú stratégiu označujú vedci ako sociálny parazitizmus. Takto sa prejavujú ryby, vtáky či cicavce vrátane človeka. Hoci my ľudia na parazitizmu zvyčajne hľadíme s opovrhnutím, medzi mravcami sa počas evolúcie vyvinul viackrát a to nezávisle od seba. Dokonca existujú samostatné mravčie druhy, ktoré žijú výhradne ako príživníci. Spoločenské vykorisťovanie vedci nedávno skúmali na mravcoch z rodu Formica. Tak takmer polovica druhov v tomto rode žije príživnícky. Do rodu Formica patrí aj mravec hôrny, ktorého môžete často stretnúť na prechádzke lesom. Sociálny parazitizmus využíva dočasne iba vtedy, keď potrebuje nové mravenisko. Kráľovná mravca hôrneho jednoducho vojde do cudzieho mraveniska a zabije pôvodnú kráľovnu. O novú vládkyňu sa potom starajú robotnice pôvodného mraveniska, až kým postupne neovládne nové hniezdo svojimi vlastnými potomkami. Okrem dočasného sociálneho parazitizmu sa vyvinuli u mravcov i ďalšie typy príživníctva. Dočasný parazitizmus sa vyvinul zrejme pred 18 miliónmi rokov. Celý rod Formica pritom vznikol minimálne pred 30 miliónmi rokov. Druhý typ sociálneho parazitizmu je o niečo mladší. Má prívlastok otrokársky a začína sa podobne ako dočasné príživníctvo. Mravčia kráľovná najskôr ukradne hniezdo, zabije sokyňu a čaká, kým vytvorí dostatočné množstvo vlastných robotníčok. Tie potom ako armáda vyplienia iné mraveniská a unesú cudzie vajíčka. Niektorými mláďatami sa potom príživnícke mravce krmia, no väčšinu z nich vychovajú ako nové robotnice a tie si neuvedomujú, že boli ešte ako vajíčka ukradnuté. Posledný známy typ je trvalý sociálny parazitizmus, prezývaný aj nájomný. Väčšina mravčích druhov, u ktorých sa toto príživníctvo objavuje, toleruje pôvodnú kráľovnú. Tá naďalej produkuje robotnice. Kráľovná nájomnička sa zatiaľ zameriava na vytvorenie plodného potomstva. Mnohé skupiny mravcov v rámci kolónie sa totiž liahnú ako sterilné jedince, neschopné rozmnožovania. Kolónie oboch kráľovien sa vzájomne nekrížia. A hoci žijú spolu v jednom hniezde, majú separátne životy. Tie najmenšie zlomky sekundy po veľkom tresku existovala častica, ktorá je pre vedcov stále veľkou záhadou, preto ju volajú častica X. Mohla by nám prezradiť viac o tom, aké zloženie mala ranný vesmír. Vedcom sa ju prvýkrát podarilo zachytiť v podobnej hmote, aká tvorila vesmír v prvých miliontinách sekundy. O objave informoval časopis Physical Review Letters. Častice X sa zrodili v tzv. Prvotnej vesmírnej polievke, tak vedci označujú extrémne horúcu a hustú plazmu zloženú z kvarkov a gluónov, ktorá vyplňala vesmír v prvých mikrosekundách. Z tejto polievky sa uvaril vesmír, ako ho poznáme. Voľne sa pohybujúce elementárne častice sa krátko zrážali a vytvárali nespočetné množstvo nestabilných kombinácií a časť z nich tvorili aj X častice. Nakoniec sa kvarky a gluóny ustálili a vytvorili protóny a neutróny, z ktorých je dnes zložená hmota. Častice X sú preto dnes veľmi vzácne. Vedci vedia, že vznikajú pri zrážkach v urýchľovačoch. Nové štúdie opisujú objav týchto častíc vo veľkom hadronovom urýchľovači v CERNE. Experiment prebiehal ešte v roku 2018. Aj keď existovala prvotná vesmírna polievka len krátko po veľkom tresku, dnes ju vedci vedia vytvoriť pomocou zrážok olova VLHC. Ich kvarkovo-gluónová plazma sa správa podobne ako tá v počiatkoch nášho vesmíru. V krátkom čase sa kvarky a gluóny mnohokrát zrážajú a vytvárajú nové častice. Pri experimente sa zrazili 13 miliard krát a vytvorili viac ako biliardu častíc, ktoré sa v zlomku sekundu rozpadli. Prehrábať hromadu dát a objaviť častice X pomohla vedcom umelá inteligencia, ktorú naučili rozpoznávať typický rozpad častice X. Keď software nakrmili dátami zo zrážok, objavil takmer 100 častíc. Základné stavebné jednotky všetkej hmoty okolo nás sú protóny a neutróny. Každú z týchto častíc tvoria tri pevne viazané kvarky. Vedci si dlho mysleli, že príroda si všetko zariadila tak, aby častice tvorili len dva alebo tri kvarky. To sa zmenilo, keď začali vedci nachádzať dôkazy o exotických tetrakvarkoch, časticiach, ktoré tvoria 4 kvarky. Zdá sa, že aj častica X v tomto prípade, teda X3872, by mohla byť tetrakvarkom. Prípadne je úplne novou, neznámou časticou, ktorú netvoria atómy, ale voľne viazané mezóny, z ktorých každý obsahuje 2 kvarky. Všetky namerané dáta zatiaľ hrajú v prospech oboch týchto hypotéz. Na spoznanie vnútorného zloženia častíc X teraz budú vedci potrebovať ďalšie merania. Ďalšie správy z vedy. Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba je už na svojom mieste. Nachádzať sa bude zhruba 1,5 milióna kilometrov od Zeme v tzv. Libračnom bode. Teraz musí teleskop nastaviť svoje zrkadlá, vychladiť ich a postupne začať s astronomickými pozorovaniami. Znečistenie oceánov mikroplastami môže byť horšie, než sme sa domnievali. Dôvodom je, že vedci používajú rôzne metódy, no tie nie sú schopné zachytiť skutočný stav znečistenia. Napríklad Stredozemné more je na tom horšie, než naznačujú staršie merania. Ak by sonda odštartovala v roku 2028, mohla by dobehnúť záhadný medzihviezdny objekt Oumuamua. Let by však trval 26 rokov. Vedci totiž dodnes netušia, čo to v roku 2017 preletelo slnečnou sústavou. Pozorovania nesedia so žiadnou prírodzenou hypotézou. Špekuluje sa preto aj o umelom telese, napríklad poháňanom slnečnou plachtou. Náraz, ktorý ukončil nadvládu dinosaurov a pomohol nástupu cicavcov, sa pravdepodobne odohral v júni. Naznačujú to fosílne nálezy rýb, ktorým sa mierne menia kosti podľa toho, v ktorom období roka sa nachádzajú, i fosílne nálezy rastlín. A ak vás pravy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničová a Renáta Zelná. Za zvuk ďakujeme Adamovi Blaškovi a za postprodukciu Kristýne Janščovej.
Moje meno je Nikola Šuliková-Bajánová a okrem Dobrého rána v denníku SME pripravujem aj ekonomický podcast Index. Snažím sa v ňom na zložité otázky, či už o biznise, štáte alebo osobných financiách, hľadať zrozumiteľné odpovede. Budem rada, ak sa ku mne každý štvrtok pridáte. Index nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na stránke www.sme.sk.